Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អង្គារ ទី 11 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទចារកម្មលើកូរ៉េខាងត្បូងមុនជំនួបរវាងមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរលោក Blinken នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដើម្បីពង្រឹងចំណងទ្វេភាគីអង្គការសហប្រជាជាតិថាជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនស្លាប់ជិត 8,500 នាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិជប៉ុន19នាក់ត្រូវបានបណ្តេញចេញពីកម្ពុជាពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃ8នាក់ស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រឿងរ៉ាវផ្លូវច្បាប់របស់លោកត្រាំអាចបន្តដល់ក្រោយឆ្នាំ2024អ្នកស្រីមខេនចូលដឹកនាំកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនថាវៀតណាមយកគំរូតាមចិនអំពីគោលនយោបាយសាសនាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយម៉ូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងព្យាយាមទប់ការប៉ះពាល់ផ្នែកការទូតនិងនយោបាយបន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនបានរាយការណ៍ថាអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរអង្វែងរបស់ខ្លួននោះបានឈ្លបយកការលើមន្ត្រីសន្តិសុខជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងត្បូងជាច្រើនអ្នកការចោទប្រកាន់នេះកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីកាសែត The New York Times របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយពីការបែកធ្លាយនៃលិខិតផ្ទៃក្នុងមួយច្បាប់របស់អាមេរិកដែលបានព័ត៌មានពីការពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងការិយាល័យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងថាតើគួរត្រូវផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនឬយ៉ាងណាលិខិតផ្ទៃក្នុងនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃឯកសារស៊ើបការយោធាសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបែកធ្លាយដោយអាចកំបាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាឈឺក្បាលនិងប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិផងដែរសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងសម្ព័ន្ធមិត្តជាច្រើនរបស់អាមេរិកទោះបីជារបាយការណ៍ចារកម្មរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលផ្ដោតលើរឿងនេះបានបង្ហាញតិចតួចដល់ព័ត៌មានដែលធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលឬធ្វើឲ្យមានការខូចខាតនោះក៏វាបានបង្ហាញយ៉ាងហោចណាស់ក៏ផ្នែកខ្លះដែរទៅលើអ្វីដែលគេហៅថាសញ្ញាចារកម្មដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កំពុងធ្វើចារកម្មទៅលើសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់មួយរបស់ខ្លួនស្ថានភាពនេះហាក់ដូចជាកំពុងដើរបញ្ច្រាស់គ្នាទៅនឹងគោលជំហររបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយូនសុកយុលដែលបានព្យាយាមដាក់ប្រទេសរបស់លោកឲ្យកាន់តែជិតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតហើយកំពុងត្រៀមរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋដ៏កម្រមួយទៅកាន់រដ្ឋសេតវិមាននៅក្នុងខែមេសានេះផងដែរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានថ្កោលទោសលោកឧបតវៈហេតនេះថាជាការរំលោភដ៏ច្បាស់លាស់មួយទៅលើបូរណភាពរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងបានចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតីយូនថាបានមើលរំលងទៅលើបញ្ហាគោលនយោបាយសន្តិសុខដ៏ធូររលុងរបស់ប្រទេសនេះខុទ្ទកាល័យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើប្រតិកម្មតបវិញទៅលើការរិះគន់នោះដោយចោទគណៈបកប្រឆាំងថាបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់សម្ព័ន្ធភាពរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនិងជប៉ុនក្នុងសប្តាហ៍នេះទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោក Blinken ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងនាមជាមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកកើតមានឡើងនៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរនេះសម្លឹងមើលឱកាសសម្រាប់មេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានីនៃប្រទេសរបស់ផងគ្នាដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះនេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកវិភាគក្រោយពីទៅវៀតណាមលោក Blinken នឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃទី16ខែមេសាដែលនៅទីនោះក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មនាំមុខហៅកាត់ថា G7 នឹងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងការូសាវ៉ាក្នុងខេត្ត Nagano ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខបន្ទាន់នានាឆ្នាំនេះគឺជាខួបទី10នៃទំនាក់ទំនងដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមប្រទេសទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីពិធីពង្រឹងចំណងទាក់ទងកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតដែលនោះគឺជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រយើងមានទំនាក់ទំនងផ្នែកសន្តិសុខដ៏ល្អមួយនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោក Daniel Crittenbrink ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីខាងកើតនិងប៉ាស៊ីហ្វិកទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើសន្និសីទកសែតតាមទូរស័ព្ទមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយលោកបានយោងទៅលើការចូលសម្ជាត់របស់នាវាកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជំនួយផ្នែកសន្តិសុខទៅកាន់យោធាវៀតណាមសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទីផ្សារនាំចេញធំបំផុតរបស់វៀតណាមចំណែកវៀតណាមវិញគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មខាងទំនិញធំបំផុតទី8របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាចំនួនជនស៊ីវិលដែលត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាំងពីរុស្ស៊ីលុកលុយពេញទំហឹងមាន 78,500 នាក់ដោយតួលេខពិតប្រាកដទំនងអាចនឹងច្រើនជាងនេះការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា OHCHR បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាចំបន្ថែមលើចំនួនមនុស្សដែលត្រូវបានសម្លាប់ការិយាល័យនេះក៏បានបញ្ជាក់ថាជនស៊ីវិលជាង 14,000 នាក់ទៀតបានរងរបួសទីភ្នាក់ងារនេះបាននិយាយថាការិយាល័យ OHCHR មានជំនឿថាតួលេខពិតប្រាកដមានច្រើនជាងនេះពីព្រោះព័ត៌មានមកពីកន្លែងខ្លះដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងបានមកដល់យឺតហើយរបាយការណ៍ជាច្រើនបានរងចាំការបញ្ជាក់ថាពិតជាមានកើតឡើងដូច្នេះមែនកង្វល់ទាំងនេះមាននៅក្នុងទីក្រុងម៉ារីពូលក្នុងតំបន់ដូណេតទីក្រុងលីស៊ីឆានផបសាសនានិងស៊ីវីរ៉ូដូណេតនៅក្នុងតំបន់លូហាន់ដែលនៅទីនោះមានការចោទថាមានជនស៊ីវិលច្រើនអ្នកបានស្លាប់អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថានៅថ្ងៃនៅ9ថ្ងៃដំបូងនៃខែមេសាខ្លួនបានបញ្ជាក់ថាមានជនស៊ីវិល44អ្នកបានស្លាប់ក្នុងនោះមានម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារអាវុធផ្ទុះនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់លើតំបន់ធំធេងពួកមន្ត្រីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថារុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានបដូរទាហានគ្នាជាង200អ្នកនៅក្នុងការបដូរអ្នកទោសថ្មីៗបំផុតរបស់ពួកគេក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបាននិយាយថាទាហានរបស់ខ្លួនចំនួន106អ្នកត្រូវបានដោះលែងពីការឃុំឃាំងរបស់អ៊ុយក្រែនចំណែកឯលោកអាន់ឌ្រីយឺម៉ាក់នាយកខុទ្ទកាល័យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេឡិនស្គីបានថ្លែងថារុស្ស៊ីបានដោះលែងអ្នកទោសអ៊ុយក្រែនចំនួន100អ្នកគ្មានសេចក្តីប្រកាសណាមួយបញ្ជាក់សេចក្តីលម្អិតអំពីថាតើការបដោះបដូរអ្នកទោសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបែបណានោះទេលោកយ៉ាម៉ាក់បាននិយាយនៅក្នុង Telegram ថាទាហានអ៊ុយក្រែនខ្លះបានរងរបួសធ្ងន់និងខ្លះទៀតមានជំងឺផងដែរប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់អ្នកស្រីសៃអ៊ីងវិនបានថ្កោលទោសការធ្វើសម្ពាធយោធារបស់ប្រទេសចិននៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដោយបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាចិនមិនបានបង្ហាញនូវឥរិយាបថបែបទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាប្រទេសដ៏ធំមួយនៅអាស៊ីនោះទេនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP សម្ពាធទ្រង់ទ្រាយធំរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់ប្រទេសចិនដែលបានបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃច័ន្ទត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការសងសឹកចំពោះជំនួបរបស់អ្នកស្រីសៃជាមួយនឹងប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Kevin McCarthy នៅក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលអ្នកស្រីធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងផ្លូវការនិងមិនផ្លូវការរបស់តៃវ៉ាន់អ្នកស្រីសៃបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីខ្ញុំតំណាងឲ្យកោះតៃវ៉ាន់នៅលើពិភពលោកមិនថាវាជាទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តឬក៏ជាការឈប់សម្ចតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិអន្តរជាតិរបស់យើងនោះទេហើយការធ្វើដូច្នេះគឺមិនត្រឹមតែបានធ្វើឡើងជាបន្តអស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំមកហើយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងជាការរំពឹងទុករួមរបស់ប្រជាជនតៃវ៉ាន់ផងដែរអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាប៉ុន្តែប្រទេសចិនបានប្រើករណីនេះធ្វើជាលេសដើម្បីចាប់ផ្ដើមធ្វើសម្ពាធយោធាដោយបង្កើតនៅអស្ថិរភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់និងនៅក្នុងតំបន់នេះមិនមែនជាអរិយាប័ត្រនៃប្រទេសធំដែលមានការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងតំបន់នោះទេងាកទៅប្រទេសហ្វីលីពីនវិញប្រទេសហ្វីលីពីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសម្ពាធយោធារួមគ្នាធំជាងពេលណាណាទាំងអស់នៅថ្ងៃអង្គារនេះ ខណៈដែលសម្ព័ន្ធមិត្តយូអង្វែងទាំងពីរនេះប្រឈមមុខនឹងភាពកក់ក្លឿនកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់យោធាជិត 18,000 នាក់កំពុងតែចូលរួមនៅក្នុងសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាប្រចាំឆ្នាំមួយនេះដែលត្រូវបានគេហៅថា Balikatan ឬជាភាសាហ្វីលីពីនដែលមានន័យថាស្មាគិស្មានេះជាលើកទី1ហើយដែលសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានេះរួមបញ្ចូលនឹងការបាញ់សាឡបងគ្រាប់ពិតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងចិនបានទាមទារយកសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ទើរតែទាំងស្រុងសមយុទ្ធយោធានេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសមយុទ្ធយោធារបស់ចិនដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃបានបញ្ចប់ទៅសមយុទ្ធយោធារបស់ចិនមានការបាញ់តម្រង់ឲ្យចំគោលដៅត្រាប់និងរាំងខ្ទប់កោះតៃវ៉ាន់ដែលឯករាជ្យនឹងការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលចិនចាត់ទុកកោះនេះថាជាផ្នែកមួយនៃដែនដីរបស់ខ្លួន
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិជប៉ុន19នាក់ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជាពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃ8នាក់ស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រឿងរ៉ាវផ្លូវច្បាប់របស់លោក Trump អាចបន្តដល់ក្រោយឆ្នាំ2024អ្នកស្រី McCain ចូលដឹកនាំកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនថាវៀតណាមយកគំរូតាមចិនអំពីគោលនយោបាយសាសនាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចដូចជាកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងពីវិបត្តិពិភពលោកអាណាព្យាបាលមួយចំនួនត្អូញត្អែរអំពីអាកាសធាតុក្តៅប៉ះពាល់ដល់កូនតូចៗហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលកំពុងត្រៀមដាក់អ្នកសង្កេតការណ៍របស់ខ្លួនតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អញ្ញាធិការកម្ពុជាបានបញ្ជូនជនជាតិជប៉ុនចំនួន19នាក់កាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារទៅប្រទេសរបស់ពួកគេវិញដោយសារអញ្ញាធិការកម្ពុជារកឃើញថាពួកគេធ្វើការនិងស្នាក់នៅខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសជប៉ុនលើកឡើងថាពួកគេជាក្រុមបោកបញ្ឆោតប្រាក់ដោយប្រើប្រាស់ទីតាំងពីប្រទេសកម្ពុជាលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជនជាតិជប៉ុន19នាក់ដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនតាំងពីខែមករាឆ្នាំ2023ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជានារសៀលថ្ងៃអង្គារនេះតាមជើងយន្តហោះដាច់ដោយឡែកមួយដែលមានការយាមកាមដោយនគរបាលជប៉ុនដោយផ្ទាល់ការបញ្ជូនពួកគេទៅក្រៅប្រទេសនេះមានការសហការជាមួយអាជ្ញាធរជប៉ុនដោយនគរបាលជប៉ុនប្រមាណ50នាក់បានមកប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្ទាល់ដើម្បីពិនិត្យមើលជនជាតិជប៉ុនទាំងនោះជនជាតិជប៉ុនទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូនចេញតាមច្រកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញតាមជើងយន្តហោះដាច់ដោយឡែក1ស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមូលហេតុដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ជូនជនជាតិជប៉ុនទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនវិញដោយសារតែពួកគេស្នាក់នៅខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលសួរថាតើពួកគេទាំង19នាក់នោះជាជនរងគ្រោះឬជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសស្ថានទូតជប៉ុនបានបដិសេធផ្ដល់មតិយោបល់ដោយសារតែករណីនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយជនជាតិជប៉ុនទាំង19នាក់នោះត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2023នៅសណ្ឋាគារមួយឈ្មោះថា Marie Beach Hotel and Resort ក្នុងការខេត្តព្រះសីហនុលោកជួននារិនប្រាប់ VOA ថាក្រោយទទួលបានបណ្ដឹងតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ូលីសខេត្តបាននាំគ្នាចុះត្រួតពិនិត្យហើយឃាត់ខ្លួនពួកគេនៅក្នុងសណ្ឋាគារមួយបតាមស្នងការរូបនេះដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់សមត្ថកិច្ចខេត្តនៅមានកម្រិតហេតុនេះជនជាតិជប៉ុនទាំង19នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនមកថ្នាក់លើដើម្បីវាយតម្លៃ
សូមអធិស្ឋានព្រោះពួកខ្ញុំមិនអាចវាយតម្លៃច្បាស់លាស់អំពីការលម្អែងអីខ្លះទេព្រោះខ្ញុំអត់មានបច្ចេកទេសជំនាញហ្នឹងបាទ
លោកកែវវណ្ណធនអគ្គនាយករងនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ថ្លែងថាជនជាតិជប៉ុនទាំង19នាក់ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីព្រោះពួកគេធ្វើការនឹងស្ថានៅខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បាទអ្នកខ្លះគាត់ស្នាក់នៅលើសិទ្ធិការអានឹងហៅខុសច្បាប់ម្ដងវិញហើយអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការងារនៅកម្ពុជាដោយអត់មានបានការងារអានឹងខុសច្បាប់
រដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA ថា ពួកគេទាំង19អ្នកនោះត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយសារតែពួកគេស្នាក់នៅខុសច្បាប់តាមរយៈការមិនមានលិខិតស្នាមចូលមកកម្ពុជា
តាមរបបរបស់កូសាគឺយើងបញ្ជូនគាត់ទៅវិញចុះហើយអីទេគាត់ប៉ុន្តែការងារបញ្ជូនយើងដាក់នៅក្នុងជីខ្មៅប៉ុន្តែថាទៅក្នុងតការងារស៊ើបអង្កេតទេយ៉ាងនេះចឹងតែគាត់មានបទល្មើសអីមិនមែនហ្នឹងថាទៅក្នុងដូចខ្ញុំថាអត់ខុសទេថានៅក្នុងការមានទេវិធីស៊ើបអង្កេតរបស់បាត់កម្ពុជាទេ
ទោះជាយ៉ាងណាសារព័ត៌មានជប៉ុន NHK បានចេញផ្សាយការពីសប្តាហ៍មុនថាអាជ្ញាធរជប៉ុនបានទទួលដីកាចាប់ខ្លួនជនជាតិជប៉ុនទាំង19អ្នកនោះសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទលើជនជាតិជប៉ុនដោយប្រើប្រាស់ទីតាំងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាសារព័ត៌មាន NHK ចុះផ្សាយទៀតថាជនជាតិជប៉ុនទាំងនោះបានឆបោកស្ត្រីជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ក្នុងវ័យ60ឆ្នាំក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណ1900ដុល្លារតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានករណាប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាកំពុងកើនឡើងខ្លាំងខណៈអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ឃាត់មេខ្លងធំបានបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះមានជនបរទេសជាច្រើនដែលចាញ់បោកគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនេះលោកថាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាលោកសង្សានករណាជំរុញឲ្យមានការពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមរបស់អាជ្ញាធរនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេត
ចឹងគួរតែយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពនៃមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់របស់យើងឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងក្លាដោយបង្ហាញថាយើងមិនបានជាទីតាំងនិងជាកន្លែងដែលផ្ដល់ឱកាសទៅដល់ជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសណាមួយឡើយ
មួយរយៈចុងក្រោយនេះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មបរទេសធ្វើការនៅតាមអាគារខ្ពស់ៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ខំទុកពួកគេមិនឲ្យមានសេរីភាពការធ្វើទារុណកម្មនិងការជំរិតទារប្រាក់ជាដើមអុក្រិតជនដែលភ័យច្រានជាជនបរទេសបានជួលអាគារឬទីតាំងពីអ្នកជំនួញដែលជាជនជាតិខ្មែរដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនោះជនបរទេសសរុបប្រមាណ 2,100 នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះតាមរយៈពាក្យបណ្ដឹងមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃគិតចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2022ដែលមានការចុះបង្ក្រាបពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មបរទេសនិងការបង្ខំមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមសារដែលបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់លោកសុខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2023បើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2022ដល់ថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2023មានពាក្យបណ្ដឹងសំកិច្ចអន្តរាគមន៍ចំនួន830ករណីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជនបរទេសសរុប 2,094 នាក់ដែលមាន16សញ្ជាតិហើយភាគច្រើនជាជនជាតិចិនវៀតណាមនិងឥណ្ឌូនេស៊ីពាក្យបណ្ដឹងទាំងនោះបានប្តឹងចូលទំព័រ Facebook របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនិងអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃ8នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដែលកើតឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃចំនួន8នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយកាលពីសប្តាហ៍មុនខណៈអ្នកមួយចំនួនទៀតកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនេះបើយោងតាមសាររំលែកទុករបស់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃបតាមសាររំលែកទុកចុះថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2023គ្រោះថ្នាក់នេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសានៅក្នុងខេត្តឈុនបុរីប្រទេសថៃដោយមានការបុកគ្នារវាងរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរនិងរថយន្តកុងតឺន័រសាររំលែកទុកដដែលបញ្ជាក់ថាស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃសូមសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយគ្មានអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបានចំពោះមរណភាពនេះនិងសូមចូលរួមរំលែកទុកដល់សោកសង្រេងបំផុតជាមួយក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិនៃសពយោងតាមសារព័ត៌មានផាត់យ៉ាញូសចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពលករខ្មែរចំនួន8នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅពេលដែលធ្វើដំណើរមកខេត្តឈុនបុរីដើម្បីពន្យាបានការងារបើតាមសារព័ត៌មានដដែលអ្នកដំណើរចំនួន4នាក់បានស្លាប់ភ្លាមៗនៅកន្លែងកើតហេតុខណៈ4នាក់ផ្សេងទៀតបានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យព្រមទាំងមួយចំនួនទៀតបានរងរបួសបតាមសារព័ត៌មានមួយនេះគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងអាចបណ្ដាលមកពីអ្នកបើករថយន្តកុងតឺន័រងុយកេង ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ 120,000 នាក់កំពុងរស់នៅនឹងធ្វើការនៅប្រទេសថៃហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រមាណថាពួកគេច្រើនគួរសមគឺជាពលករមិនស្របច្បាប់នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាដែលពលករខ្មែរប្រឈមពេលធ្វើការនៅប្រទេសថៃមានដូចជាការរស់នៅភាសាការងារធ្ងន់មានប្រាក់ខែទាបជាដើមលោកជំរិនអោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់លើពួកគេបន្ថែមទៀត
តែសំខាន់នឹងគឺការត្រួតពិនិត្យការអភិមិត្តមើលទៅលើស្ថានភាពពលករខ្មែរនិងការជួយពលករខ្មែរឲ្យទាន់ពេលវេលាពីស្ថានទូតឬក៏អាជ្ញាធរកុងស៊ុលនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងអានឹងវាជារឿងមួយល្អ
យោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិឆ្នាំ2019 1/3 នៃពលករចំណាក់ស្រុកដែលត្រូវបានគេសាកសួរព័ត៌មានពុំមានការងារធ្វើក្នុងស្រុកមុនពេលពួកគេចេញពីកម្ពុជាជាពាក្យកណ្ដាលគឺគ្មានប្រាក់ចំណូលនិងប្រហែល2/3បានសម្រេចចិត្តទៅប្រទេសថៃដើម្បីស្វែងរកការងារដោយសារពុំមានឱកាសការងារនៅក្នុងស្រុកនិងដោយសារចង់បានចំណូលប្រសើរជាងមុនរបាយការណ៍បង្ហាញថាចំនួនពាក្យកណ្ដាលនៃអ្នកដែលត្រូវបានសម្ភាសបានផ្ញើប្រាក់ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណត់ប្រមាណ$1,228ក្នុងមួយឆ្នាំហើយថាប្រាក់ទាំងនេះគឺជាប្រាក់ចំណូលចម្បងសម្រាប់ទំនុកបម្រុងគ្រួសារនៅប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ដើម្បីប្រើប្រាស់ធ្វើឲ្យជីវភាពប្រសើរឡើងក្នុងពេលចូលរួមពិធីសង្ក្រាន្តនៅប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកអ៊ិតសំហេងបានលើកឡើងថាពលករខ្មែរ1,200,000នាក់ក្នុងប្រទេសថៃក្នុងម្នាក់បានផ្ញើប្រាក់ទៅផ្ទះចំនួន$167ក្នុងមួយខែនេះបើយោងតាមសារដែលបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់ក្រសួងការងារចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
បន្ទាប់ពីអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បង្ហាញខ្លួននៅតុលាការក្នុងទីក្រុង New York តែកិននឹងបទចោតប្រកាន់ប្រមទ័នទាំង34ករណីលើរូបលោកមកក្រុមមេធាវីរបស់លោកបានចាប់ផ្ដើមការពីក្តីឲ្យលោកនេះគ្រាន់តែជាការស៊ើបអង្កេតដំបូងមួយក្នុងចំណោមការស៊ើបអង្កេតមួយចំនួនដែលលោក Trump កំពុងប្រឈមតែប៉ុណ្ណោះហើយបើយោងតាមអ្នកជំនាញមួយចំនួនករណីនេះអាចបង្កឲ្យមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់លោកនិងអនាគតនយោបាយរបស់លោកអ្នកស្រី Veronica Balderas Iglesias រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តើលោក Trump នឹងការពារក្តីរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចបន្ទាប់ពីត្រូវបានចោទប្រកាន់ទាក់ទិននឹងរឿងលុយមកបិទមាត់នេះមិនមែនជាអ្វីដែលមេធាវីរបស់លោកគឺលោក James Trustee លើកឡើងនោះទេតែលោកបាននិយាយពីអារម្មណ៍របស់លោក Trump លោក Trustee បានថ្លែងថា
Anybody that gets targeted by federal investigators by
អ្នកណាក៏ដោយដែលត្រូវបានស៊ើបអង្កេតកម្រិតថ្នាក់ជាតិពិតជាមិនស្រួលក្នុងចិត្តនឹងគិតថានេះជាដំណឹងអាក្រក់តែសម្រាប់លោក Trump លោកមើលវាក្នុងរូបភាពធំជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយខ្ញុំយល់ស្របនឹងលោកថានេះជាដំណាក់កាលអាក្រក់សម្រាប់ប្រទេសយើង
លោក Trump ប្រឈមនឹងបទចោទប្រមទ័ន34ករណីតែកិននឹងការក្លែងបន្លំឯកសារជំនួយនៅទីក្រុង New York ដើម្បីលាក់បាំងការសូកប៉ាន់លុយទៅឲ្យតារាអាហភាពម្នាក់ដែលមានព័ត៌មានមិនល្អអំពីលោកនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016លោកបានបដិសេធបទចោទទាំងនេះសម្រាប់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌លោក Bill Barr សំណុំរឿងដែលត្រូវបានរៀបចំដោយលោករដ្ឋអាជ្ញា Alvin Bragg នេះគឺគ្មានហេតុផលត្រឹមត្រូវលោក Barr ថ្លែងថា
Falsifying a business record is a crime if it is part of a fraudulent
ការក្លែងបន្លំឯកសារជំនួយគឺជាបទឧក្រិដ្ឋបើវាជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងក្លែងបន្លំខ្ញុំមិនឃើញមានការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់អំពីការក្លែងបន្លំអ្វីនោះទេនៅក្នុងករណីនេះលោកមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់អំពីបទឧក្រិដ្ឋអ្វីផ្សេងទៀតដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងដែលធ្វើឲ្យករណីនេះក្លាយជាបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរនោះទេ
លោកបាល់ថាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះគឺការស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធដែលថាលោក Trump មានឯកសារសម្ងាត
់
រដ្ឋាភិបាលកំពុងតែស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះថាតើមានការរៀបរៀងការស៊ើបអង្កេតនិងការរក្សាទុកឯកសារមិនឲ្យពួកគេដឹងឬទេ
លោក James Trustee ថាមិនមានឯកសារសម្ងាត់នៅក្នុងដៃរបស់លោក Trump ទៀតទេ
We've been professional, we've been ethical.
យើងធ្វើការតាមវិជ្ជាជីវៈមានក្រមសីលធម៌ហើយយើងរីករាយណាស់ដែលគ្មានបញ្ហាសេះសល់នានាតែកិននឹងការគោរពតាមដីកាតុលាការ
ខណៈដែលលោក Trump នៅតែប្រឆាំងតុលាការមិនអាចចេញសាលក្រមដាក់ពិន័យឬដាក់ពន្ធនាគារនៅក្នុងករណីផ្សេងៗទៀតតែកិននឹងការមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020 និងការវាយប្រហារនៅអាគារសភាថ្ងៃទី6មករា2021បានទេនេះបើតាមអ្នកស្រី Claire Finkelstein សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ University of Pennsylvania លោកស្រីថ្លែងថា
បើយោងតាមវិសោធនកម្មទី14ផ្នែកទី3ការគប់ខិតបះបោរឬការបះបោរមានន័យថាលោក Trump មិនអាចកាត់តំណែងសហព័ន្ធបានទៀតទេ
អ្នកជំនាញច្បាប់ថាពួកគេមិនរំពឹងថានឹងមានការផ្ដន់ទាទោសនិងការកាត់ទោសក្នុងករណីស៊ើបអង្កេតទាំងនេះនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024នោះទេលោក Trump ដែលបានចាញ់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020កំពុងឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អ្នកស្រី Cindy McCain ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានគណៈវិធិស្បៀងអាហារពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាកន្លងទៅនេះក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Cindy McCain បានចូលកាន់តំណែងជាប្រធានគណៈវិធិស្បៀងអាហារពិភពលោក World Food Program កាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាអ្នកស្រីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាអតិភិបរបស់អ្នកស្រីសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិមួយនេះគឺបង្កើតធនធានលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនិងពង្រឹងភាពជាដៃគូក្នុងការច្នៃប្រឌិតអ្នកស្រី McCain បានចូលកាន់តំណែងនៅពេលដែលអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកប៉ាន់ប្រមាណថាមនុស្សជាង345លាននាក់កំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិអសន្តិសុខអាហារអ្នកស្រីបានថ្លែងថាយើងត្រូវការការសហការកាន់តែជិតដិតជាមួយនឹងដៃគូរបស់យើងដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនេះនាពេលបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងស្នើទៅដៃគូថ្មីជាពិសេសពីវិស័យឯកជនឲ្យចូលរួមសហការជាមួយយើងពិភពលោកមិនត្រូវបែកខ្នងនឹងភាពអត់ឃ្លាននោះទេអ្នកស្រី McCain ធ្លាប់ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកផ្នែកស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មចំនួន3របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងរ៉ូមចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021មកអ្នកស្រីគឺជាភរិយានៃអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោក John McCain ដែលបានទទួលមរណភាពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍លម្អិតដំបូងបង្អស់របស់ខ្លួនអំពីគោលនយោបាយសាសនាក្នុងរយៈពេល16ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសកម្មជននានាបានបញ្ជាក់ថាគោលនយោបាយនេះគឺជាការបិទបាំងការរំលោភជាបន្តរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមលើសេរីភាពសាសនានិងហាក់យកគំរូតាមគោលនយោបាយសាសនារបស់ប្រទេសចិនលោកអានហាយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចេញផ្សាយរបាយការណ៍លម្អិតដំបូងរបស់ខ្លួនអំពីគោលនយោបាយសាសនាក្នុងរយៈពេល16ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសកម្មជននានាបានចង្អុលបង្ហាញអំពីភាពស្រដៀងគ្នានៃគោលនយោបាយនេះទៅនឹងគោលនយោបាយសាសនារបស់ប្រទេសចិនរបាយការណ៍គោលនយោបាយនេះមានចំណងជើងថាសាសនាក្នុងប្រទេសវៀតណាមរបាយការណ៍នេះរៀបរាប់អំពីសាសនានានានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងបង្ហាញអំពីចំណុចសំខាន់សំខាន់នៃគោលនយោបាយដ៏ទូលំទូលាយរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមដែលធានារ៉ាប់រងចំពោះសេរីភាពសាសនាសេចក្តីរាយការណ៍នានាក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានបញ្ជាក់ថាលោកងឿនទៀនត្រុងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការសាសនារបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបាននិយាយនៅក្នុងពិធីចេញផ្សាយឯកសារនេះថារដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមចាត់ទុកសេរីភាពសាសនាថាជាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានមួយក្រមសាសនាឯករាជ្យនានាបានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាវៀតណាមថារបាយការណ៍គោលនយោបាយនេះគឺជាវាំងននមួយសម្រាប់បិទបាំងការរំលោភជាបន្តរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមលើសេរីភាពសាសនានៅក្រៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលពិសេស SWL កាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនបព្វជិតគឺសាសនានិកាយកាតូលិកលោកឌិនហ៊ូថុយនៃព្រះវិហារគឺសាសនា Redemptorist Church នៅក្នុងទីក្រុងបារីខេត្តវុងតាវប្រទេសវៀតណាមបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងកិច្ចសភាតាមទូរស័ព្ទមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាឯកសារគោលនយោបាយនេះប្រហែលជាវិធីមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការប្រឆាំង ទៅនឹងករណីដែលក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលពិសេស SWL រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមអាចប្រើឯកសារនេះដើម្បីបញ្ជាមិនឲ្យមានការរិះគន់ពីអន្តរជាតិនិងដើម្បីបំភាន់អង្គការអន្តរជាតិនានាលោកឌិនបានបន្ថែមថាឯកសារនេះជាវាំងននដ៏ស្រស់ស្អាតមួយដែលពួកគេបានបង្កើតឡើងស្ថានភាពពិតគឺផ្ទុយពីនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីទេអំពីឯកសារគោលនយោបាយនេះក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានបញ្ជាក់កាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនថាសេចក្តីសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដាក់ប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលពិសេសអំពីសេរីភាពសាសនាគឺផ្អែកលើការវាយតម្លៃបែបលំអៀងនិងព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវតក្កិននឹងស្ថានភាពសេរីភាពសាសនានិងជំនឿនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ2022នៃការិយាល័យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាបទបញ្ញត្តិរបស់ប្រទេសចិនតម្រូវឲ្យអង្គការសាសនានានាទទួលបានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលចិនសម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការសឹងតែទាំងអស់របស់ពួកគេដាក់ខ្លួនឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រាដ៏ទូលំទូលាយរបស់រដ្ឋនិងចុះឈ្មោះបព្វជិតទាំងអស់ក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យជាតិមួយចំណែកឯរបាយការណ៍ឆ្នាំ2019របស់គណៈកម្មការសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការសេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិ USCIRF បានបញ្ជាក់ថាច្បាប់ស្តីគ្នានេះនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានចូលជាធរមានកាលពីដើមឆ្នាំ2018ដែលតម្រូវឲ្យសហគមន៍សាសនានានាចុះឈ្មោះអង្គការនិងកន្លែងគោរពសាសនារបស់ពួកគេជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលជាលក្ខខណ្ឌជាមុនសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពសាសនាលោកដានស្លីតើដែលជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជានាយកមជ្ឈមណ្ឌល Weiser សម្រាប់ការសិក្សាអំពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលទើបលេចចេញឡើង Weiser Center for Emerging Democracies នៃសាកលវិទ្យាល័យ Michigan បាននិយាយថាខ្ញុំយល់ថាប្រទេសវៀតណាមធ្វើតាមគំរូនៃប្រទេសចិនដែលនៅទីនោះរបបអាជ្ញាធិបតេយ្យនិងការគៀបសង្កត់សាសនាដំណើរការជាមួយគ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចដូចជាកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងពីវិបត្តិពិភពលោកអាណាព្យាបាលមួយចំនួនត្អូញត្អែរអំពីអាកាសធាតុក្តៅប៉ះពាល់ដល់កូនតូចតូចហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលកំពុងត្រៀមដាក់អ្នកសង្កេតការណ៍របស់ខ្លួនតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតពិភពលោកកំពុងមានអស្ថិរភាពនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដោយសារជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីស្ថានភាពទាំងនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មទេសចរណ៍និងវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរផលប៉ះពាល់ពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 និងបញ្ហាពិភពលោកធ្វើឲ្យកម្ពុជាដែលធ្លាប់មានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណជា 7% ត្រូវធ្លាក់មកនៅដក 3.1% ក្នុងឆ្នាំ2020អ្នកនាងកានវិជការរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតាដូចតទៅ
ចាប់ពីដើមឆ្នាំ2020មកពិភពលោកបានរងគ្រោះដោយជំងឺរាតត្បាត COVID-19 យ៉ាងដំណំស្របពេលដែលឥទ្ធិពលនៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយនៅដើមឆ្នាំ2022សង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករងផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងអស្ថិរភាពនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចដូចជាកម្ពុជាត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតម្លៃទំនិញនិងសេវាកម្មត្រូវឡើងថ្លៃអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីញ៉ូ ហ្គូទេរេសបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចលើកទី5នៅទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតាកាលពីដើមខែមីនាថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនធ្វើឲ្យតម្លៃថាមពលនិងអាហារឡើងថ្លៃ ដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យចំណាយសម្រាប់ការរស់នៅកាន់តែលំបាកឡើងលំបាកឡើង
Easing the cost of living crisis grows most difficult by the day.
ការបន្ធូរបន្ថយវិបត្តិចំណាយក្នុងការរស់នៅកាន់តែលំបាកទៅលំបាកទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយសារសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានពន្លឿនការកើនឡើងតម្លៃធម្មពលនិងអាហារបន្ថែមលើផលប៉ះពាល់នៃចំនួនគ្រោះរាំងស្ងួតភាពអត់ឃ្លាននិងភាពក្រីក្រខ្លាំងគឺជាព្យុះដ៏ខ្លាំងក្លាក្នុងការបន្តភាពក្រីក្រនិងអយុត្តិធម៌
លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានជំរុញសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសក្រុមប្រទេសអ្នកមានឲ្យជួយប្រជាជនជាង 1.1 លានអ្នកក្នុងប្រទេសក្រីក្រទាំងនេះដើម្បីលើកពួកគេចេញពីភាពក្រីក្រ
We must end this storm. But we must recognize that when this storm
យើងត្រូវបញ្ចប់ព្យុះនេះប៉ុន្តែយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាដើម្បីបញ្ចប់ព្យុះនេះយើងត្រូវការការវិនិយោគដ៏ធំនិងប្រកបដោយនិរន្តរភាពហើយប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចបំផុតត្រូវការនឹងសមនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំ
បើតាមការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់សេវាគម្រោងឬ UNOPS ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានៃការអភិវឌ្ឍដូចគ្នាប្រាក់ចំណូលក្នុងមនុស្សម្នាក់ទៀតភាពក្រីក្រច្រើននិងភាពអត់ការងារធ្វើខ្ពស់ពួកគេងាយរងគ្រោះខ្លាំងពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថានលោកបានសរសើររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ក្នុងអំឡុងពេលចូលរួមសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្រុងដូហាថាកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចផ្សេងទៀតបាននឹងកំពុងរងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងអស្ថិរភាពនយោបាយពិភពលោកដូចជាសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីជាដើម
រឿងនៃបញ្ហាស្បៀងវាអត់មានបញ្ហាទេពីព្រោះយើងស្បៀងមានគ្រប់គ្រាន់បាទប៉ុន្តែបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃក្នុងវិស័យកម្មប្រុងប្រយ័ត្នរហូតគឺបញ្ហាធម្មពលពួកយើងអត់មានប្រទេសយើងមិនមែនអ្នកផលិតធម្មពលទេគឺប្រទេសយើងអ្នកទិញធម្មពលដូច្នេះវាមានសង្គ្រាមទៅអាធម្មពលវាឡើងថ្លៃអីទៅវាប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចយើងត្រូវទិញធម្មពលគេប៉ុន្តែអាធម្មពលវាឡើងថ្លៃ
លោកប៉ាន់សុរស័ក្តិថ្លៃបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនក្នុងការទប់ទល់និងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះនាពេលអនាគត
យើងត្រៀមហើយយើងសប្តាហ៍នេះយើងពិនិត្យមើលប្រទេសយើងសប្តាហ៍នេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនឹងពិនិត្យមើលនៅការឡើងថ្លៃនៃធម្មពលហើយនឹងមានការមានស្បៀងទុកបម្រុងបាទហើយអត់ឲ្យមានបញ្ហាដែលប៉ះពាល់នេះគឺយើងបាននិយាយថាយើងត្រៀមទៅក្នុងរយៈពេលយើងមិនមែនឲ្យស្ងៀមអោបដៃអត់ដឹងរឿងទេប៉ុន្តែដល់មានបញ្ហាយើងត្រូវយើងអត់ដាក់ឲ្យដោះស្រាយបានក្នុងរយៈ3ខែនេះយើងអាចដោះស្រាយបានអត់ឲ្យមានបញ្ហា
បតាមលោកប៉ាន់សុរស័កកម្ពុជាក៏បាននឹងកំពុងបើកទីផ្សារទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសនានាទាំងក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិដែលជាផ្នែកនៃការទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនាពេលអនាគតផងដែរសម្រាប់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មទេសចរនិងវិញ្ញាភ័ណ្ឌកាត់ដេរកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកដល់ឆ្នាំ2019បានកើនឡើងចន្លោះពី 7% ទៅ 7.5%ប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំ2020មកគណៈដាល់ពិភពលោករងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 និងបញ្ហាពិភពលោកសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានកំណើនអវិជ្ជមានក្នុងអត្រាដល់ 3.1% នេះបើតាមធនាគារពិភពលោកបើតាមការវាយតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2021របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិសកលបានធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអវិជ្ជមានក្នុងអត្រាដល់ 3.1%ដោយសារការធ្លាក់ចុះនៃវិស័យសេវាកម្មនិងវិស័យឧស្សាហកម្មគណៈវិស័យកសិកម្មនៅរសារបានកំណើនវិជ្ជមានលោកតេងដូលុចបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលើកឡើងថាអស្ថិរភាពនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដោយសារជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បំរែបំរួលអាកាសធាតុជាពិសេសសង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពិភពលោកស្ទើរតែគ្រប់វិស័យ
ការកើនឡើងនៃកម្រិតនៃអតិផរណាការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃសាច់ប្រាក់ក៏ដូចជាស្ថិរភាពនៃប្រព័ន្ធម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាវិស័យធំធំនៅលើពិភពលោកជាពិសេសក្នុងវិស័យឡូជីស្ទីកមានការកើនឡើងនៃតម្លៃក៏ដូចជាវិស័យទេសចរដែលជាធម្មពលមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក៏ប្រឈមបញ្ហាហើយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទាំងអស់នោះបានធ្វើឲ្យផលដំណាំផលិតភាពក៏ដូចជាផលិតកម្មនៃវិស័យកសិកម្មហើយនិងវិស័យមួយចំនួនរងផលប៉ះពាល់ផងដែរទាំងអស់នេះវាបានប៉ះពាល់ទៅលើសន្តិសុខស្បៀងនៅលើពិភពលោកទាំងមូលផងដែរ
លោកតេងដូលុចថ្លែងបន្ថែមថាដើម្បីត្រៀមខ្លួននឹងឆ្លើយតបជាមួយវិបត្តិនានាក្នុងពេលខាងមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរពង្រឹងវិស័យសុខាភិបាលភាពសង្គមផលិតភាពក្នុងស្រុកនិងការធ្វើពិពិធកម្មក្នុងវិស័យមួយចំនួនដើម្បីបង្កើនការប្រកួតប្រជែង ចន្លោះឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2019ជាទសវត្សរ៍ដែលប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឥតឈប់ឈរនិងការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូលយ៉ាងទូលំទូលាយការពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងឆាប់រហ័សរួមផ្សំជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធបាននាំឲ្យមានការកើនឡើងប្រាក់ឈ្នួលនិងកម្រិតជីវភាពរស់នៅកាន់តែប្រសើររបាយការណ៍វាតម្លៃភាពក្រីក្រក្រោមចំណងជើងថាស្ដារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានភាពបរិយាបន្ននិងភាពធន់ជាងមុនរបស់ធនាគារពិភពលោកចេញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បង្ហាញថាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំគិតមកដល់ឆ្នាំ2019-2020អត្រាភាពក្រីក្ររបស់កម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះពីកម្រិត 33.8% មកនៅត្រឹម 17.8% ដោយបានជួយឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាជិត2លាននាក់បានរួចផុតពីភាពក្រីក្រប៉ុន្តែចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកអត្រានេះបានកើនឡើង 2.8% ដែលមានន័យថាប្រជាជនប្រហែល 4.6 ម៉ឺននាក់បានធ្លាក់ទៅស្ថិតនៅក្រោមកម្រិតប្រាក់ចំណូលនៃភាពក្រីក្រវិញអ្នកស្រីម៉ាមីមីសូទូរីប្រធានការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយហៅកាត់ថា UNDDR បានប្រាប់ VOA ថាគ្រោះមហន្តរាយដូចជាគ្រោះធម្មជាតិជំងឺរាតត្បាតនិងគ្រោះថ្នាក់ធំៗធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចខ្លាំងជាងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍រហូតដល់ទៅ10ដង
We know that least developed countries LDCs are disproportionately affected.
យើងដឹងថាប្រទេសអភិវឌ្ឍតែទួចត្រូវរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះមហន្តរាយមិនសមាមាត្រយើងអាចឃើញថាជាឧទាហរណ៍ 70% នៃអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះមហន្តរាយគឺរស់នៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍតែទួចហើយការខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចតាក់ទងនឹងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍតែទួចគឺធំជាង10ដងនៅពេលដែលអ្នកប្រៀបធៀបវាជាមួយប្រទេសដែលមានជាងគេលើពិភពលោក
លោកស្រីម៉ាមីមីសូទូរីបញ្ជាក់បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចដូចជាកម្ពុជាគួរតែមានរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យដើម្បីកាត់បន្ថយនិងការពារគ្រោះមហន្តរាយរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំដែលអាចទប់ទល់នឹងគ្រោះថ្នាក់ឬគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងរៀបចំឲ្យមានភាពធន់តាមមូលដ្ឋានកម្ពុជាត្រូវបានរំពឹងថានឹងត្រូវរួចផុតពីស្ថានភាពប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចឬជាប្រទេសមានចំណូលតិចតួចទៅជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមនៅឆ្នាំ2027ប៉ុន្តែអ្នកស្រីម៉ាមីមីសូទូរីរំលឹកថាប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចទាំងអស់ត្រូវតែចាប់ផ្ដើមរៀបចំការការពារនិងទប់ស្កាត់គ្រោះមហន្តរាយចាប់ពីពេលនេះតទៅដោយមិនត្រូវរងចាំរហូតដល់ខ្លួនរួចផុតពីស្ថានភាពជាប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចនោះទេព្រៃការពីទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតាលិងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អាណាព្យាបាលមួយចំនួនបានលើកឡើងថាអាកាសធាតុក្តៅជាហេតុធ្វើឲ្យកូនតូចៗរបស់ពួកគេចាប់ផ្ដើមឈឺថ្កាត់ខណៈប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតដែលរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានត្អូញត្អែរថាអាកាសធាតុក្តៅនេះក៏បណ្ដាលឲ្យមុខរបររបស់ពួកគេរងផលប៉ះពាល់ផងដែរកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ឪពុកម្ដាយនិងអ្នកលក់ដូរមួយចំនួនបានលើកឡើងអំពីផលប៉ះពាល់នៃអាកាសធាតុក្តៅដែលបណ្ដាលឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគេឈឺស្កាត់ហើយការរកស៊ីរបស់ពួកគេក៏ធ្លាក់ចុះផងដែរកំពុងបីកូនលើកដៃនិងអង្គុយលើកៅអីឈើក្រៅបរិវេណមន្ទីរពេទ្យកុនធៈបុប្ផារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរងចាំឡានឈ្នួលមកយកត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតក្នុងខេត្តកំពង់ចាមវិញអ្នកស្រីស៊ឺស៊ីណែតអាយុ31ឆ្នាំបានរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA ថាដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះអាកាសធាតុក្តៅទើបបណ្ដាលឲ្យកូនរបស់អ្នកស្រីអាយុ1ខួប15ថ្ងៃឈឺជំងឺរលាកទងសួតដែលតម្រូវឲ្យអ្នកស្រីនិងកូនស្រីធ្វើដំណើរពីខេត្តកំពង់ចាមមកបាក់ថ្នាំនៅមន្ទីរពេទ្យកុនធៈបុប្ផាជាប្រចាំក្នុងរយៈពេល4ឬ5ថ្ងៃម្ដង
ខែ1ខែ2នេះយើងឈឺក្អកហត់ខ្លាំងណាស់បាក់ថ្នាំទៅ
ស្ត្រីម្នាក់ទៀតមកពីខេត្តកណ្ដាលអ្នកស្រីនាងស្រីខួចអាយុ34ឆ្នាំធ្វើការជាអ្នករៀបបន្ទប់នៅខុនដូមួយកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយយកកូនស្រីអាយុ7ខួបមកពិនិត្យព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកុនធៈបុប្ផារាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារដល់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថារយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះអាកាសធាតុក្តៅពេកកូនរបស់អ្នកស្រីបានផ្ដាសាយនិងហៀរសំបោរជាដើម
ចានឹងមកពីក្តៅពេកណាថ្ងៃក្តៅហើយវាទៅពេកក្តៅគាត់លេងទឹកដាក់នឹងកខុនទៅវាលេងអញ្ចឹងទៅវាឆ្លក់ទឹកអីផោផោវាក្រាំយូរវាក្តៅវាអញ្ចឹងទៅវាដាច់កាយអញ្ចឹង
ស្ត្រីដែលមានកូន4នាក់រុកនេះបន្ថែមថាកូនអ្នកស្រី3នាក់ទៀតក៏ផ្ដាសាយដែរតែគ្រាន់តែលើកឆ្នាំទៅបាទប្រធានមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាភ្នំពេញលោកគីសង្ទីប្រវីអូអេនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាចំនួនក្មេងៗដែលមកពិនិត្យព្យាបាលជំងឺកើនឡើងបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2021និងឆ្នាំ2022លោកបន្ថែមថាជំងឺភាគច្រើនរបស់កុមារទាំងនោះគឺរលាកទងសួតនិងជំងឺទូទៅផ្សេងៗ
ឆ្នាំនេះគឺមានជំងឺកុមារមានការកើនឡើងដែលមកពីគ្រួសារព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យគុណធម៌ថានឹងបទៀបទៅនឹងបណ្ដាឆ្នាំមុនណា2021 22នោះគឺឆ្នាំ2023នេះគឺមានការកើនឡើង
លោកបន្ថែមថាជំងឺរលាកទងសួតភាគច្រើនកើតឡើងនៅពេលរដូវរំហើយនិងឈានទៅដល់រដូវក្តៅដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកុមារឆាប់ឈឺបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023កុមារឈឺមានចំនួនជាង 73,000 នាក់ខណៈខែមិថុនាថយចុះជាងខែកុម្ភៈប្រមាណ 1,000 នាក់ដែលមានចំនួនជាង 65,000 នាក់VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកស្រីអវ៉ាន់ឌិននិងអ្នកស្រីយកសម្បត្តិដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបាននៅឡើយទេក្រសួងសុខាភិបាលបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងនៅថ្ងៃទី2ខែមេសានេះដោយប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យថែទាំសុខភាពនិងបរិភោគទឹកឲ្យបានច្រើននៅក្នុងរដូវក្តៅនេះក្រសួងបញ្ជាក់ថាអាកាសធាតុក្តៅទៅហើយសូមប្រជាជនទាំងអស់ថែរក្សាសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យបានល្អសូមពិសារទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់លើសពី2លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃបើទោះបីជាមិនស្រេកទឹកក៏ដោយកុំសន្ធិដ្ឋនៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃផ្ទាល់យូរពេកសូមប្រុងប្រយ័ត្ននៅភាពអាចឆេះផ្ទះសម្បែងផងដែរអាកាសធាតុក្តៅនាពេលថ្មីៗនេះក៏បានប៉ះពាល់ដល់ការរកស៊ីមួយចំនួនផងដែរដូចជាអ្នករត់ម៉ូតូដប់និងអ្នកលក់ដូរតាមផ្លូវជាដើមលោកឆៃប៊ីនអាយុ58ឆ្នាំកំពុងអង្គុយលើម៉ូតូនិងបានបក់ដៃហើយអ្នកជិះនៅក្បែរវត្តភ្នំជាអ្នករត់ម៉ូតូដប់ម្នាក់លោកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាបច្ចុប្បន្ននេះលោករកចំណូលមិនសូវបានទេដោយសារពលរដ្ឋមិនសូវជិះម៉ូតូដប់នៅក្នុងពេលអាកាសធាតុក្តៅហើយពួកគេងាកទៅជិះកង់បីច្រើន
យកក្តៅពេកបរិជ្ជិតមនុស្សគេជិះកង់បីច្រើនជាងបាទដល់ពេលខ្ញុំម៉ូតូដប់គេពីរអ្នកគេមិនទៅឲ្យឌុបឡាយចលិះដែរ
លោកត្អូនត្អែអំពីការធ្លាក់ចុះចំណូលយ៉ាងដូចនេះថា
បាត់បងចំណូលហើយវាថារកាឬថាវាគ្មានលុយគ្មានអីចាក់ខ្លាំងណានោះវាអុយតែយ៉ាងដែរ
ចំណែកឯអ្នកលក់សុបគុយទាវដឹកតាមរទេះអ្នកស្រីសួនសំណាងរស់នៅម្ដុំសាចារាជធានីភ្នំពេញក៏បានរអ៊ូរទាំថាមួយរយៈនេះអ្នកស្រីក៏មិនសូវលក់ដាច់និងធ្វើឲ្យចំណូលរបស់អ្នកស្រីធ្លាក់ចុះផងដែរ
រយៈនេះរៀងស្ងាត់ព្រោះគ្នាហ្មងបានតែមកទិញឲ្យបានវិញហើយបានមកហូបនៅក្នុងហ្នឹងតែយើងក៏បានសល់ទិញអីក្រៅហូបអញ្ចឹងយើងហូបតែហ្នឹងវិញ
VOA មិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់ពីលោកនេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបាននៅឡើយទេនៅដើមសប្តាហ៍នេះលោកនេតភក្ត្រាប្រាប់សារព័ត៌មានថ្មីៗថារដូវប្រាំងបានធ្វើឲ្យកម្រិតនៃខ្យល់ PM 2.5 កើនឡើងហើយខ្យល់ PM 0.5 គឺដោយសារតែផ្សែងម៉ូតូនិងការរដ្ឋានសំណង់ជាដើមលោកបន្ថែមថាកម្រិតនៃខ្យល់នេះអាចការពារតាមរយៈការពាក់ម៉ាស់ដែលមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឡើយរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំមាសដា VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
គណៈការបោះឆ្នោតជាតិដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះខិតជិតមកដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចាប់ផ្ដើមដាក់ឲ្យមានការចុះឈ្មោះជ្រើសរើសអ្នកសង្កេតការជាតិនិងអន្តរជាតិអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាពួកគេបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការទៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតនានាលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
យ៉ាងតិចអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន2ដែលធ្វើការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងថា
ពួកគេត្រៀមដាក់អ្នកសង្កេតការរបស់ខ្លួននៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលនឹងប្រារព្ធទៅនាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខមន្ត្រីសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel លោកកុងសាវាងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាអង្គការ Confrel បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីដាក់អ្នកសង្កេតការនៅតាមមណ្ឌលនានាក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខនេះលោកបន្តថាអង្គការ Confrel នឹងត្រៀមបញ្ជូនឈ្មោះអ្នកសង្កេតការប្រមាណ 2,000 នាក់ទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែមេសានេះសម្រាប់ស្នើសុំការអ្នកសង្កេតការបើតាមលោកកុងសាវាងអង្គការ Confrel នឹងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាស្វែងរកអ្នកសង្កេតការឲ្យបានចំនួន 10,000 នាក់ដើម្បីដាក់ពង្រាយនៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោត
យើងប្រឹងប្រែងរកធ្វើម៉េចឲ្យបានប្រហែលជា 10,000 នាក់បាទព្រោះយើងវាមានបញ្ហាប្រឈមផ្លាស់ដែរប៉ុន្តែរឿងយ៉ាងណាក៏ដោយគឺថាវាអាស្រ័យលើការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយយើងនឹងខំប្រឹងណាធ្វើយ៉ាងហោចណាស់ទៅមើលផែនការដែលអាចនឹងគៀងកោបាន 10,000 នាក់បាទចាំមើលយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយប៉ុណ្ណាហ្នឹងយើងនឹងពិនិត្យមើលទៀតណាបាទបើទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខែ4នេះយើងនឹងដាក់បញ្ជូនឈ្មោះប្រហែលជា 2,000 នាក់ទៅស្ថាប័នកយប
លោកក៏សម្គាល់ថាកន្លងមកមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានចោះឈ្មោះធ្វើជាអ្នកសង្កេតការហើយតែបែរជាលាឈប់ទៅវិញដោយសារតែភាពភ័យខ្លាច
អញ្ចឹងកន្លងមកគឺថាវាមានច្រើនតាក់ទងនឹងហើយក៏អ្នកខ្លះក៏មានការព្រួយបារម្ភការភ័យខ្លាចខ្លះដែរហើយដោយសារតែការយល់ដឹងប្រកបណាដោយសារតែមានការជៀតជ្រែកផ្នែកយោបាយខ្លះនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងមានកន្លែងខ្លះក៏គាត់ព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពឬក៏ការតំណាក់តំណងផកគាត់ជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអីជាដើមអញ្ចឹងគាត់ក៏បានលាឈប់លាលែងពីអ្នកសង្កេតការផងដែរនេះហើយគឺជាចំណុចមួយដែលយើងទទួលនៅបញ្ហាប្រឈមកន្លងមកហ្នឹងហើយយើងតែងតែដោះស្រាយអំពីបញ្ហាហ្នឹងជាបន្តបន្ទាប់បាទ
លោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Netflix ដែលខ្លំមើលទៅលើការបោះឆ្នោតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាអង្គការ Netflix នឹងដាក់ពង្រាយអ្នកសង្កេតការក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខនេះដែលមិនកំណត់ថាមានចំនួនប៉ុន្មានអ្នកនោះទេពោលគឺផ្អែកទៅលើថវិកាដែលអង្គការមាន
កាលពីមុនយើងបានលុយពី NDI ពីអីហ្នឹងឆ្នាំ2017អីហ្នឹងឥឡូវអត់មានទេដល់ EU ហ្នឹងតែអ្នកសង្កេតការខ្ញុំជឿអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទៀតគាត់ថាយើងត្រូវការថវិកាចំណាយលើរយៈបណ្ដុះបណ្ដាលអីចឹងណាបាទថ្លៃសាំងម៉ូតូថ្ងៃចុះសង្កេតការណាបាទ
វិជាស្ថាន NDI ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបិទលែងឲ្យដំណើរការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយថែមទាំងបណ្ដេញបុគ្គលិកបរទេសនៃអង្គការនេះចេញពីប្រទេសកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017ក្រុមបទចោទប្រកាន់ថាអង្គការនេះបានជួយរៀបចំគម្រោងឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលអង្គការ NDI បានដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល25ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992មកដើម្បីលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដូចជាលើកទឹកចិត្តឲ្យមានដំណាលភាពនិងការចូលរួមនយោបាយពីគ្រប់ភាគីនិងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ជាដើមនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាអង្គការលីកាដូមិនមានដាក់អ្នកសង្កេតការតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែការងារស្នូលរបស់អង្គការលីកាដូគឺនៅតែបន្តឃ្លាំមើលសេរីភាពជាមូលដ្ឋានក៏ដូចជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាដើមជាមួយគ្នានេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសានករណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាសមាគមអាត6មិនទាន់សម្រេចចិត្តថាដាក់អ្នកសង្កេតការរបស់ខ្លួននៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅឡើយទេពីព្រោះតែសមាគមនេះមើលឃើញពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់ទៅលើសកម្មជននយោបាយមួយចំនួនយ៉ាងណាក្តីអ្នកនាំពាក្យសមាគមរូបនេះបញ្ជាក់ថាសមាគមអាត6នៅបន្តខ្លំមើលបន្ថែមចំពោះស្ថានភាពទូទៅនៃការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខតើតោងនឹងការរៀបចំអ្នកសង្កេតការដំណើរគណៈបកនយោបាយវិញអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសួរភិរិទ្ធប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាគណៈបកភ្លើងទៀនបានរៀបចំអ្នកសង្កេតការឲ្យកំពុងតែបណ្ដុះបណ្ដាលពួកគេលោកបន្ថែមថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អ្នកសង្កេតការបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យពួកគេយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីទួលនីតិមួយនេះ VOA មិនទាន់អាចសូមអត្ថាធិប្បាយពីលោកហ៊ុនម៉ាណីប្រធានសហព័ន្ធសហភាពយុវជនកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នមួយតែងតែឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបាននៅឡើយទេកាលពីចុងខែមីនាស្ថានទូតបរទេសចំនួន2ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺស្ថានទូតជប៉ុននិងស្ថានទូតបារាំងបានបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការផ្លូវការដើម្បីចូលរួមតាមដានការបោះឆ្នោតឡើយពួកគេមិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុឡើយប៉ុន្តែអ្នកតាមដានមើលថាស្ថានភាពនយោបាយអវត្តមានមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនិងការកាត់ទោសមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារ27ឆ្នាំកាលពីដើមខែមីនាអាចជាចំណុចមួយដែលនាំឲ្យមានការសម្រេចចិត្តមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023បានឲ្យដឹងថាការបរិច្ឆេទនៃការដាក់និងការទទួលពាក្យសុំចុះឈ្មោះជាអ្នកសង្កេតការជាតិចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2023និងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2023 ចំណែកឯការបរិច្ឆេទនៃការដាក់និងការទទួលពាក្យសុំចុះឈ្មោះជាអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2023និងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2023រីឯការប្រតិភិភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
តទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសប៉ូឡូញលោកម៉ាទេអ៊ូសមូរ៉ាវីអេតស្គីបានធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារនិងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសប៉ូឡូញនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP លោកមូរ៉ាវីអេតស្គីមានគម្រោងនឹងជួបជាមួយអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកស្រីកាម៉ាឡាហារីសនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅសេតវិមាននៅក្នុងជំនួបប្រជុំមួយចំនួនដែលរួមមានការគាំទ្របន្ថែមទៀតលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកក៏នឹងមានគម្រោងជួបប្រជុំជាមួយនឹងតំណាងក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ការពារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះលោកបាននិយាយថាខ្ញុំកំពុងធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏មានអំណាចបំផុតរបស់យើងនិងជាមួយប្រទេសមួយដែលធានាសន្តិសុខនៅតំបន់អឺរ៉ុបនិងជាពិសេសធានាសន្តិសុខនៅផ្នែកខ្លះរបស់ទ្វីបនេះក្រៅពីរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានពេញទំហឹងទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនវត្តមានយោធារបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញដែលជាប្រទេសមួយនៅប្លុកខាងកើតរបស់អង្គការអូតង់ដែលមានព្រំដែនជាប់ជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងតំបន់ Kaliningrad របស់រុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើប្រាស់ប្រទេសប៉ូឡូញជាច្រកឆ្លងកាត់ដ៏សំខាន់ក្នុងការបញ្ជូនគ្រឿងយុទ្ធភកនិងជំនួយមនុស្សធម៌ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ូឡូញក៏ជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយដ៏សំខាន់មួយដែរទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបានបញ្ជាទិញយន្តហោះចម្បាំងរថក្រោះនិងឧបករណ៍យោធាទំនើបដទៃទៀតដែលភាគច្រើនមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីពង្រឹងកងកម្លាំងរបស់ខ្លួននិងជំនួសឧបករណ៍ចាស់មួយចំនួនដែលត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះក្រុមមួយនៃគណៈបកទាំងពីររបស់សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជាង130នាក់បានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតរួមគ្នាមួយអំពាវនាវដល់សហភាពអឺរ៉ុបឲ្យចាត់ទុកពួកឆ្មាំបដិវត្តអឺរ៉ង់ថាជាអង្គការភេរវជនមួយនៅក្នុងលិខិតនោះផ្ញើទៅលោក Joseph Borrell ប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបក្រុមសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនេះបាននិយាយថាអ៊ីរ៉ង់ជារដ្ឋនាំមុខមួយខាងការឧបត្ថម្ភចុងដាក់ផ្ដើមភេរវកម្មហើយថាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយពួកឆ្មាំបដិវត្តអឺរ៉ង់បានលបធ្វើអំពើអាក្រក់ដោយសេរីនិងដោយចំហដោយយកពលរដ្ឋប្រទេសនៅទូទាំងអឺរ៉ុបជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារក្រុមសមាជិកសភាទាំងនោះបាននិយាយថាយើងយល់អំពីភាពសំញាំខាងផ្លូវច្បាប់ទាក់ទងនឹងការចាត់ឆ្មាំបដិវត្តអឺរ៉ង់ជាអង្គការភេរវកម្មដោយសារច្បាប់ស្ដីពីគោលជំហររួមរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលេខ931ហើយស្នើសុំឲ្យសម្រេចត្រូវបានកែប្រែច្បាប់នេះឬអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដូចគ្នាបុគ្គលិកធនាគារម្នាក់នៅទីក្រុង Louisville នៃរដ្ឋ Kentucky បានប្រើកំភ្លើងវែងបាញ់រះនៅកន្លែងធ្វើការរបស់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទដោយសម្លាប់មនុស្ស5នាក់ដោយក្នុងនោះរួមទាំងមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធម្នាក់របស់អភិបាលរដ្ឋ Kentucky ផងដែរហើយនៅពេលនោះជននោះថែមទាំងបានថតវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់នៅលើបណ្ដាញ Instagram អំពីការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនទៀតផងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡូតអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សំឡូតអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.